ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክሌታ ኤርትራ ሰንበት 14 ሰነ 2018 አጉድናታት አስመራ ተኻይዱ አብቲ ናይውስጥ ሀገርን ካብ 5 ናይ ወጣ ፕሮፌሽናል ጋንታታት ዝመጹ 11 ተቀዳደምትን ተሳተፎ 170 ኪሎ ሜትር ዝሽፍን ውድድር ፕሮፌሽናል ተቀዳዳማይ ክለብ ዳይሜንሽን ዳታ መርሃው ቅዱስ ሻምፒዮን ኤርትራ 2018 በመሆን ናይፈናማ አወቱ አመዝጊቡ ናአወቱ ኻ ሻምፓይን በመፋትን ማሊኡን አፍቀርቱ በምትንዳውን ጸምቢልዋ
ዋ ሀጎሴ ጎልታከነ ነባቂ ነው ዝግብሪ ተላቢት ያለው ለከዕቲ ሓደ ፕሮፌሽናል ተቃዳ ማይክ ጎብረ ዘኸል በቃት አርያም ለከዕቲ ቲምወርክ ሰባሓገ ዘጋንታ የረኺበያ ናይ ብልቢ ናስናኤል መክሰብ አማኒኤል ካብልቢ ካብልቢ መዝግናም ነባቂ ጥቡቅ ጥቦታ ነይሩ ኦርጋናይዝ ዝኾነ ነይሩ መዲብና ኢና መፅና ከምቲ ዝሓሰብናዮ ኸ ኣብ ተግባር ጌርና ማለት
ኣብ ናይ ትሕቲ 23 ዓመት ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ካብ ጋንታ ኣስፔኮ ኣብ ናይ ማእከሎት ናትናኤል ኣብርሃም ካብ ክለብ ደንደን ከምኡ ኸ ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ሞሳና ደበሳይ ካብ ጋንታ ዓራት ኣብ ናይ ማእከሎት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ዳናይ ፀጋይ ካብ ጋና ነፍሒ ኣብ ትሕቲ 23 ዓመት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ወጋሕታ ገብሪህይወት ካብ ጋንታ ዓራት ከካብ ምድቦም ቀዳሞት ብምዃን ሻምፒዮን ኤርትራ 2018 ኮይኖም
አፍቲ በአርቢ አመስበር መቃብር ሐርበኛታት አስመራ ጻዳ ክርስቲያን ተካይደ ነ 36 ኪሎ ሜትር ናይ ወልቂ ክሮኖሜትር ናይ ጊዜ ውድድር ፕሮፌሽናል ተቀዳዳማይ ጋንታ ኮፊደስ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት 43 ደቂቃን 53 ካልኢትን 37 ንኡስ ካልኢትን በመፍጻም ሰቀልጠፈ ተቀዳዳማይ ክሆን ከሎ ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ 18 ኪሎ ሜትር ናይ ጊዜ ውድድር ዝናብ ፍጹም ካብ ጋንታ ኣራግ ዘቀልጠፈ ተቀዳዳሚት ጓል ኣንስተይቲ ክትከውን ኪላ ሻምፒዮን ኤርትራ ተቀዳዳምቲ ኣብ ናይ ዩሲኣይ ነጥቢ ዘመዝግቡሉን ክብሪ ሻምፒዮን ዝረኽቡሉን ኣብ ርእሱ ምዃኑ ፕሮፌሽናል ተጻዋቲ ኸ ኣብ ናይ ጋንቶም ፍሉ ናይ ሃገሮም ባንዲራ ዘለዋ ናይ ክብሪ ማልያ ለቢሶም ንኽወዳደሩ ዕድል ዝፈጥረሎም ብምዃኑ ነቲ ውድድር ዝያዳ ኣገዳስን ተሃራፍን ይገብሮ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ